urriaren 14tik 16ra edo 13tik 16ra demokrazia komunalaren inguruko jardunaldiak antolatuko dituzte 13an Donostin eta 14tik aurrera Hernanin. Hortaz hitz egiteko, bai, jardunaldi hauen edukiez eta baita demokrazia komunalaren ideiaz beraz ere antolatzaileetako bat den Saul Curto gonbidatu dugu, telefonoa daukagu jadanik. Egunon, Saul.
Egunon,
eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik, imaginatzen dugu azken aste hauetan ere lanpetuta ibiliko zaretela zuek ere dena prestatzen, baina, bueno, sartu nahi dugu, gai honetan, erpina asko dauzka, asko dago kontatzeko, lehenik eta behin eskatuko dizut, lehenago ere hitz egin izan badugu ere kontu honetaz, kontatzeko demokrazia komunalaren ideia zer den edo zer ulertzen duzuen zuek horrekin.
Bale, bueno, kontua da, honen inguruan, bueno, militante desberdinak eta kertari desberdinak ibili ginen, honi buruz puelta batzuk ematen, eta kontua da, plantatzen genuen hola baita, guztu beharra zegoela, alternatiben inguruan, gauza plantamendu berriak mairainan jartzea, ez? Horra, aipatu behar da, gauden distinguru honetan gaur egun, ez? Askotan, azken urtetan, aipatu izan da, 2008-tik aurrera, ez? Sistema kapitalistak dagoela krisi aldean hitzekoa, ez? Krisi struktural bat, bai energetikoa, bai politikoa, bai ekonomikoa, zaintzena, erikagaien afera, eta bar. Eta orduan, testinguru horretan, bueno, egoera asko kaskartuko da aurrera begira, kapitalismoak ezagutu dugun bezala, eta existikutuko goia da, askotan ongizate estatua hitz egiten da, eta hori guztia, desagertu da eta ez da itzuliko. Orduan ikusten dugu, bueno, aurrerantzean batez ere eskubietatik eta proposamen asko egingo diela eta antolatu dira, zenbian botederunak eta beti aurrea eramaten dute zenbait aeremoetan eta bueno, urrengo urteetan eta martzaetan etorriko diren egor kaskarretan non egoera materialak eta objektiboak eta subjektiboak asko kaskartuko dira, ba pentsatzen genuen ere bai horren aurrean esker ikuspegitik pixka bat ere bai bueno, zenbait proposamen eta berrikuntza egin beharko dira, ez? Mm-hmm. Jakinda egunerokoan egon beharko garela baita ere beharretara erantzuten eta bar, ba bueno, pixka bat epe luzeko ikuspegiarekin alternatiban ikuspegitik berritzeko eta bueno, bai leia politiko eta ideologikoan aritzeko herramienta berriak ere bai plantatu beharko genituzken. Horre, estimo honetan, bueno, baita ere krisi politiko sakona dago, eredu liberalarena, ez? Eta ba, pentsatzen genuen, demokrazia bera lehiatzeko ere bai, bueno, ba, plantamendu berriak maiganean jarri berrituen. Berriak edo zar berrituk, ez? Porque azun ginen, planteatzen erigaren ere bai, demokrazia komunalaren ideia, bueno, nolabaitzeko historian hiro ikusezin komunal eta ez gorri beltz bat dago horrazpian, lotzen duena baita ere jatorrizko herriak, baina gero baita ere dola bi mendetik ona, baina anarkismotik eta komunismotik egin diren ekarpen desberdinak, 20. mendean zehar egon diren esperientzia desberdinak, eta uste dugu hori guztia, azken finean komunitatea, subjektu komunitario komunal horren agerpena eta etorkizuna, inoiz baino gaurkotasuna dauka, eta orduan, bueno, zentzu horretan horri begira egiten genuen proposamen hau.
Eta planteatzen duzun eszena toki zail horren aurrean, gaur egun daukagun demokrazia liraino honek ez du balio?
Principios ez, uste dugu, azken finean, demokrazia liberal berak, pues, kapitalaren metaketak eta jendarte merkatuak behar duen forma politikoa da, askotan plantatzen diguten demokrazia hitz potolekin eta hor, baina bueno, ordezkaritza gobernuak krisi sakonan dago, azken urte luzeetan jendarteak nahiko deslotua eta desatxikitua dago partidu politikoetatik eta gobernu ordezkaritzatik orokorrean. Eta bueno, azken 20 urtetan ere bai ikusten ari gara mendebaldean batez ere nola erabiltzen ari den elementu desberdinak, adibidez demokrazia parte hartzailearen ideia, ez? Dola 20 urte etorri zen Sao Paulotik sortu zen ikuspegi iraultzaile batekin Brasilen, baina gero nola junta esportatzen edo nola junten ezkerre espazioetatik hartzen edo ekartzen mendebaldera, baina gero azken finean eskubietatik bukatu dira hori erabiltzen legitimatzeko pues zenbait prozesua, pues legitimitatea gutxi daukatenak, ez? Eta gaur egun espazio askotan, Banku Mundialan bertan eta beste eskubi espazio askotan erabiltzen da olako erramintak, ba, dagoen ez azkin bindu demokrazia di edo honi, pues, konpuntzen zaiatzeko ez. Karduan, gure uskiz ez da bali, bat, azken finean demokrazia benetazkoa plantatu behar dezen modu batean. Demokrazia liberalak banatzen du politikoa dena, ekonomikoa dena, teorian bintzat, gero praktikan, gezurra da, azken finean, espazio politikoetatik bukatzen dira hartzen erabakiak eta jartzen dira pues, merkatuaren mesedetan eta eliten mesedetan. Eta guk uste dugu demokraziaren ideia errotik eraldatu behar da, jun behar da funtza da, eta funtza izan behar da demokrazia azken finean jendartea antolatzeko eredu bat izan behar da, holistiko izan behar da, integral izan behar da, hartu behar ditu eremu guztiak, ekonomiko, politikoa, espaziala, kulturala, etiko, simbolikoa, eta hori guztia eredu berri batean eraldatu behar da, eta gainera lotu egin behar da oinarrietan dagoen jendearekin, ez? Osea, jendeak bizitza egiten duen tokitan hor garatu behar da benetako demokrazia eredu, ez? Eta hor ez demokrazia komunalaren ideia hortik dio zoa pixka bat, ez?
Eta demokrazia integral hau ulertzeko moduan edo alternatiba nola ulertzen duzuen, ez dakit jardunaldi hauetan bertan ere izango den pixkatxo bat ideia hori garatzen joateko aukera, baina zuek aurrez nola ulertzen duzu edo ze ezberdintasun ikusten dizkiozu demokrazia komunalari, demokrazia liberal horren aurrean?
Bai, hor plantatzen dugu, azken finean, demokrazia, bueno, lehenengo gusta pentsatzeko demokrazia komunala, da ez pentsatzea demokrazia liberal bezala, bai. Azken finean oso kutsatuta gaude demokrazia hitza, demokrazia hori taltasun ikuspegi hori oso kutsatuta dago demokrazia liberalaren gatik, ez? Teoriko liberal batzuk esaten zuten, ez? Demokrazia ez bada liberala ez da zitituko, eta hori da planteatu diguten ez zurra hondi bat, ez? Ondan, demokrazia komunala berez pentsatzen azteko dezeireki behar dugu demokrazia liberalaren ideia, ez? Eta hor planteatzen duguna da, egon beharri dela apurketa oso bat kapitalaren logikarekin, eta ikuspegi liberalaren logikarekin, ez? Eta aldiz, indartu behar dira logika komunal berriak, ez? Hor planteatzen dugu adibidez, produkzio eta reprodukzioaren ikuspegian, kapitalaren alde edo mesedetan egon beharrean, pues, egon batean bizitzaren sostengoa eta bizitzaren garapena alde, ez? Jabetza pribatuaren ordez, pues, jabetza komunalaren ikuspegia indartu beharko litzateke, estatu liberal burguesaren aurrean, pues, bueno, beste kolokan jarri beharko zen estatuaren figura bera, eta beste egitura administratiboak ere sortu, gobernu ordezkaritzaren ordez, bagu apostuak itengo gonuke gobernu komunalaren edo zuzenaren aldekoak, merkatuaren logika apurtu eta hori ezabatu, ez, pixka bat, truke sozialaren logika eta ez merkantilizatuan planteatu, balio individualistak edo lehiakortasuna eta egoskoaztasunaren aurrean planteatuko nituzke balio kolektiboak, kooperatiboak eta solidarioak, eta bueno, logika patriarkal, kolonial, arrazista, imperialistaren aurrean, pues bueno, logika feminista, dekolonial, antirrazista, eta bueno, holako aldaketa, azken finean plantatzen ari garen sistema oso baten aldaketa, ez, gu plantatzen dugunean demokrazia komunala bera ez dugu lertzen, demokrazia liberalean ematen du sistema oso baten zati bat dela, ez, gu plantatzen ari gara guztegi orokor batean, azken finean demokrazia komunalari buruz hitz egitea sistema komunalaren inguruan hitz egitekoa zen ere bai, ez gu ez ditugu desberdintasunak egiten jendarte antolatzeko eremu guztietan.
Bueno, ez da erronka makala planteatzen duzuen horre beste esparru hoietan planteatzen zen dituen kontu guzti hoiekin, eta galdetu nahi nizun horretarako edo logika honetara hurbildu nahiean zergatik antolatu dituzuen jardunaldi hauek, ze helburu dituzten eta nolako izan den ere antolakuntza prozesua, gero sartuko gara egitaraua baina jakin dezaten entzulek egitaraua oso paroa eta jardunaldi mamitsuak antolatu dituzuela, zergatik eta nola?
Bai. Bueno, gu plantatzen genuen, azken finean erronka izugarria handia da, eta gu planteatu nahi izan genuen, bueno, goaz poliki-poliki harrikada txiki batzuen bidez, haber lortzen dugun pixkate egituratzea, hau guztiari forma emateko esparru ezberdinak, ez? Orduan plantatu genuen, azken finean, urrengo hamarkadetan, nolabaiteko leia ideologiko handia egon behar baldin bada, pues, nozio honen inguruan eta nozio honen azpian dagoen karga politiko eta ideologiko guztia lantzen hasteko espazio desberdinak artikulatu behar ziren, ez? Eta hor pentsatu genuen alde batetik ikerketaren eremuan artikulatzea bueno, zare bat, eta horregon gara azken urte, eta azken urtean amabi herrialdetan ikerketa, amabi ikerketa egiten, kasu ikerketa desberdinak, bost kontinentetan, eta ia 40 ikerlari aktivista, eta bueno, hori izan da pues elementu interesante da, porque ezker pinan ikerketa hauek ere lotu egin dira mugimenduekin, eta ez da bakarrik ikerketa aseptiko bat, dizira, bueno, mugimenduak ere nolabait lotu dira ikerketetan, eta bar, eta jazare interesgarria da. Bestalde batetik plantatu genuen nazioarteko topagune bat, edo kongresu bat egitea, interesantea izan altzela honi forma ematen hasteko, eta gainera, bueno, nolabaiteko lehenengo harria izan da, agian urrengo urtei begira, holako beste topagune batzuk antolatu altziren, pentsatzen genuen adibidez, 10 urteko plangintza batean, bi urtero, herrialde desberdinetan, jakin da, ja, 12 herrialdeetan, saretxo bat daukagula, pues bueno, ez zen zaila izango, posten baldin badugu, bueno, oinarri batzuk jartzea. Eta gero, bueno, pues azken finean, kongresua antolatzeko, pues, antolakuntza gune desberdinak sortu ziren, eta gero oso interesgarria denare bai, ikerketarekin, eta, oza, ikerketaren prozesu horrekin, eta kongresuaren prozesu horretan horren albo batean ere bai jarri da beste prozesu politikoa o mugimenduekin lotuta gehiago, eta izan da hori egon garelare azken hilabetetan zazpi herrialdetatik Kurdistan, Venezuela, Argentina, Euskal Herria, Italia, Brasil eta Kataluniatik egon garakide desberdinak pixka bat aztertzen ere bai, aurrera begira, pues, demokrazia komunalaren aldeko nazioarteko sare bat osatzaren aukera. Ez? Eta orduan, bueno, kongresua pixka bat testinguru edo pieza hoien artean, pieza biotako bat izango zen, eta elburu alitzateke izan du da, bezala, bueno, oinarri batzuk jartzen astea horri begira. Ez gero elburu alitzateke baita ere aurrera juten baldin bada guzti hau, herrialde bakoitzean, pues, nolabiteko demokrazia komunalaren aldeko txaretxo txiki bat ere antolatzen astea, eta, bueno, jutea baita ere bidea egiten abertze aukerak zabaltzen diren, eta ber, bueno, asmatu aldugun artikulazio xume batean.
Bueno, ez da txarra, ez da ideia txarra, horretarako bide horretan ere pausoak emateko, esaten genuen lehenengo nazioarteko demokrazia komunalaren kongresu antolatu duzue, urriaren 13an izango da Donostian, gero 14-16ra Hernanin, ez dakit prestoden sartzeko pixkatxo bat egitarauean, ez dakit dena esatea ere, agian bota ditzakezue, bata banaka egongo diren gauza guztiak, edo nabarmendu nahi dituzun batzuk?
Ba, igual aipatuko genituzke, bueno, gure asmoa izan da, bueno, unibertsitateak daude tartean, ikertzaileak ibiltze daude tartean, eta lehenengo eguna ibaetan egiten da UPV-en, baina urrengo hiru egunetan nahi genuen salto egin unibertsitateen ezietatik eta ateratzea pixka bat ez herrietara, eta Hernani jarri genuen topaleku, eta hor hiru espazio ezberdinetan garatuko da ere bai kongresua hiru egunetan zehar, edo, bueno, bigarren hiru egunetan. Gero aipatzea igual kongresuaren programa antolatu dugu lau satitan, bueno, lau ekimen ezberdinak daude, alde batetik ditugu demokrazia komunalerako elkarrizketak, hor ikideen arteko elkarrizketa bat eraikitzen da, ikuspegi desberdinetatik, edo atzekoetatik, eta moderatzaile ezagun bat normalean bideratuko saie pixka bat elkarrizketa hori, ez? Horietako sei ditugu, banatuta hiru egunetan. Gero badukago ere bai, ikerketa egin ditugu nama, ikerketa kasuen esposaketak, izango dira sei saio, bi ikerketa esposatuko dira saio bakoitzeko ere bai, banatuta hiru egunetan. Eta gero ongo ziren, normalean kongresuetan ohikoak diren ekarpen edo komunikazioen desberdinen esposaketa mai desberdinetan, horietako amabi egongo dira, bakoitzean normalean bost, oseak hirurogei ekarpen esposatuko dira amabi maietan. Eta azkenik, eta guretzat ia garrantzitsuna dena ere, eta kongresu honetan, dira 10 mai inguru, non, 30 borroka, herri borroka edo prozesu sozial bizi desberdinak, egongo diren bai desberdinak bai desberdinen inguruan eta bueno hoiek dira pixka bat lau egongo diren lau ekimenak edo
Bai, egitaragua osorik botatzea orain ez begiratzen programan ere eta erresagoa izango da jendea gonbidatzea sartu demokrazia komunala jarri Googleen edo zuen bilatzaile iraultzailean eta hortxe aurkituko zue demokrazia komunalaren WordPressa eta hortxe programan sartu eta aurkitu ditzakezue egitarauaren gauza guztiak asteazkenetik hasita larun bateraino egongo diren ekimenetan ez dakit baten bat nahi duzun nabarmendu bereziki edo interes berezia daukazuna Saul?
ba hola azkarra aipatzeagatik, pues lehenengo egunan adibidez daukagu Donostin demokrazia kontzertista eta autogobierno popular, demokrazia komunalerako, hor egongo dira Dario Zelini estatu batetatik eta Tire Pascual Venezuelatik, iruretan edukiko dugu Silvia Federici eta Raúl Zibeki, autonomia marxismo y feminismo para la democracia comunal elkarrizketa batean. Kurdistanetik ere ostiralean edukiko dugu ikerketaren esposaketa, edukiko dugu ere bai itzaldi batean ere bai Marxek ateratako, bueno, Bellaterra edizioak atera du liburu bat, Comunidad, Nacionalismo y Capital, eta horren aurkezpenak egongo dira Iñaki Gil de San Vicente, Néstor Coan, Argentinatik, orain egongo da, eta Maria Osorio, Galiziarra, eta Bellaterrakoa moderatuko du, hori interesante izango da. Eta gero igual, bueno, komunikazioak igual, jendea hobeto begiratzea, eta gero igual, aipatuko genituzke, aipatu ditudan amar mai oien inguruan, igual, pixka eta bola izen burua, jendea ikusteko ze gaitegi ikutiko dien, eh?
Ados, jota.
Dira, ekonomia popular y producción de reproducción para el sustento de la vida, izango litzateke bat, aportaciones feministas y coloniales al poder popular, la resistencia como proceso para la construcción del poder popular, la cultura comunal heredada en los procesos actuales, el contrapoder desde la contrainformación, conflictos y negociaciones con las instituciones del Estado, el poder de la comunidad organizada, beste bat, la ocupación y reapropiación de espacios y cuestionamiento de la propiedad, beste bat, autogobierno popular como base de la democracia comunal, eta azkenengo amaioietakoa, pues, municipalismo y comunalismo o municipalismo comunalista.
Bueno, hor la azkar botata ere zaila izango da gian denako goratzea, baina ikusten duzu gutxi gorera nondik doazen tiroak komunitate eta herri botereren eraikuntzako aspektu ezberdinak landuko dituztelako hemen, esandakoa. Haien WordPressean sartu eta patxadaz begiratu dezakezue egitarau osoa, gauza batzuk ere solapatu egiten direlako, ordu berdinean dira gauza ezberdinak, beraz aukeratu beharko duzue zeinetara hurbildu nahi duzuen. Saul, ez dakite ona hurbiltzeko badagoen beste jakin beharreko kontu teknikoak, ia izen eman behar den, lotarako lego bazkaltzekoak, jantoki komunal bat ere antolatu duzuela uste dut, oker espanago?
Bai, principios inskribatu behar da, hor dago web horrian ere aukera, dago urriak 8 arte epea zabalik, eta bueno, jendeari egia da, ez bazaio denbora ematen edo pasatzen baldin bazaio, etorrita ere Hernani da Donostira, aukera edukiko du ere inskribatzeko momentu, eta barretago arazorik. Eta gero Hernanin bazkaltzeko, antolatu da jantoki komunal bat, sukalde proiektuko lagunen bidez, erredan daukate olako proiektu jantoki komunitario eta bat, eta hauek animatu dira, beraiekin hitz eginda, pues animatu dira Hernanin eskaintzeko pixka bat kongresuan distinguruan, pues baiek daukaten proiektuaren replika bat, web horrian ere bai, WordPressen eta web horrian daude asalduta pixka proiektuaren oinarriak, horre ere apuntatu egin behar da, eta kontua zen hori, pues jendea ez ibiltzeke gero bazkaltzen bakoitzak bere, bere lekura dobe tabernara juten, espazio kolektibo eta komunal bat ere jartzea espazio formal horiek aurrobetzatzeko. Egun pertsonentzako dago lekua bazkaltzeko eta bueno, jendeare animatzeko apuntatzen.
Bueno, jantoki komunalerako aukera ere badago beraz, esan dagoa berriro sartu bertan eta izen emateko aukera daukazue demokrazia komunaleko web horri honetan, eta esan dagoa, bai jantoki komunalerako beste kontuetarako ere izen eman eta gitaraba begiratu patxadaz begiratzeko modukoa delako benetan. Ez da egit, Saul, galdeturen izan zuri ere agian pertsonalki antolaketan ibilita eta lehenago aipatutu diguzun testu inguru politiko guztionetan sartuta, zer espero duzu gertatuko dela jardunaldi hauetan edo zer nahiko zenuke ateratzea?
Ba, ni beti esaten dut, olako gauzetan hobeto dela espekulatiba gutxi dutitzea. Pozten baldin badugu haundian, gero egon daitezkela sorpresa. Orduan, ni nahiago dut txikitan pentsatu bintzat lagun batuko galela, pentsat edukiko dugula sarea egiten azte, oza, azte jarraitzeko, eta guretzat prozeso luze baten lehen pausotxoa da, orduan ere dugu nahi espero masa izugarriak etuko dela, bizik eta, bueno, etorriko den jendea, gogoz etorriko dela, eta edukiko dugu laukera, pues, lau egun horietan hausnarketa ezberdinak edeko, saretzeko, eta seguramente, pues, oinarri polit eta txiki bat jartzea, pues, bueno, horren antzean, beste poso batzuk emateko. Orduan, bueno, ja ez da denbora asko gelditzen, baina animatzen den jendea, pues, etor dadia hortik egun batzuk edo egun baten bat, eta gure artean, pues, bueno, elkarri ikasi, elkarri ezagutu eta berre mundu berri hobeago batean pentsatu dezakegu mero praktikan jartzeko.
Bueno, ondo espektatiba hundirik ez eukitzela frustrazioak eta saiesteko, baina noski horrelako kontuetan eta lehenago aipatu dituzun erronka erraldoi guzti hoien aurrean, pausoak ere txikiak eta sendoak eman beharko dira ez pixkanakako prozesua izango da.
Hori da, bai, bai, ez dago besterik. Eta bueno, biltzate, guretzate gainera, dugu ikusten ere kongresua bera, momentu salto kualitatibo mateko momentu bat, eta guretzat prozesua izan da garrantzitsua, badalamogu prozesu honetan urte, bueno, berez pandemian baino lehen hasi ginen pentsatzen honetan, gero pandemian egin gertzen pixkatu ditua, baina badalagu urte luze bat, baina gehiago honetan aritzen, eta guretzat egiten ari garen bidea garrantzitsuena da, ez? Gero, seguramente, ekimen hau eta gero Euskal Herrian ere zaretxe bat eman beharko da, honen inguruan, gogoak eta indarren baldin badaude, eta bueno, horrokungo gara baita ere ikusten. Urriko kongresua da, hori da, bide luze horretan, posotze bat.
Bueno, ez da gutxi abiatzea horrelako bide bat ere, eta ojala emango baldin badu, emankorra izango baldin bada. Jardunaldi, hobeto esan da, kongresu hau, esan dakoa, 13an Donostian izango da, Donostian Ibaetan, eta gero jarraian 14, 15 eta 16, ostegun ostirale da larun batean, Hernaniko leku ezberdinetan izango dira, bertako jardunaldiak. Hemen utziko dugu elkarrizketa, Saul, ondo iruditza baldin bazaizu, zerbait gehitu nahi baldin baduzu gehitu, edo bestela eskatuko dizut, jendeak gonbidatu dezazula.
Bai, zuei eskarrak ematea, beti izabetela hor presente, gauza hauen inguruan hitz egiteko. Kokoratzea ere Alaberi egongo da mai inguru batean, kontrapoder de la ekota informazioan, hor Alaberi, Eskola Nacional Progresan Fernández, eta Traficantes de Usoños egongo dira, Ostiralean, Ziterritan, Hernani. Eta besterik gabe jendea animatzeko etortzen eta parte hartzen. Eskarrik asko.
Ba, hortxe gonbidapena, eskarrik asko guri ere bombo pixka bat emateagatik, hortxe izango garelako gutxiki geldituko gara, Florestan Fernández eskolakoen eta besteen aldean, baina bueno, hortxe gongo gara gure ekarpena egiten. Saul Kurto, eskarrik asko guretzako tartea hartzeagatik, animo ere azken aste hauetan azken prestaketekin, eta ikusiko dugu elkar Hernanin, mila esker, Saul.
Bale, mila esker zuei.
Agur.